Qalampirdan gapiramiz. Armanistonning bosh vaziri Nikol Pashinyan joriy yilning aprel oyida iste'foga chiqishni e'lon qildi. Pashinyanning so'zlariga ko'ra, u siyosatdan ketish uchun emas, navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilishi uchun iste'foga chiqadi. Saylovlardan oldin Pashinyan hukumat rahbari vazifasini bajaruvchi bo'lib qoladi. Saylovlarni 20-iyunda o'tkazish rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun, Armanistondagi siyosiy inqiroz mamlakat Tog'li Qorabog'dagi harbiy mojarolarda Ozarbayjondan yengilganidan beri davom etyapti. Inqiroz fevral oyi oxirida Armaniston qurolli kuchlari bosh shtabi Pashinyanning iste'fosini talab qilgach keskinlashdi. Yerevanda har kuni bosh vazirning tarafdorlari va unga qarshilarning namoyishlari o'tkazilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.